Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS има оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која митуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Воронџери, Вој Воронг, на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. Ве поздравам од студиото на радио SBS, каде следниот час е резервиран за емисијата на македонски јазик. Денеска, четврток, 12. јуни 2025 година, ваше радио друштво ќе биде Маја Талевска. Вообичаено ќе почнеме со вестите на денот. Дали е доведена во прашање и днината на тристраниот договор ОКС меѓу Австралија, Соединетите Американски држави и Обединетото Кралство, а со тоа и одбраната на земјава? Тоа е австралиска тема на денот. Дел од светот пак воздивна откако САД и Кина објавија дека конечно постигнаа трговски договор. Каков ќе чуеме од вестите. А во Македонија, премиерот Мицкоски без ракавици ја нападна бугарската позиција за Македонија, но и поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи, за кој рече дека со францускиот предлог му ставил нож на македонскиот идентитет. Османи возврати, но за деталите на таа дискусија со високи тонови ќе чуеме од извештајот. Денеска поблиску ќе ги истражуваме и промените во начинот на оданочување на пензискиот фонд Superannuation. Нешто што верувам дека не засега сите, а кон крајот, по повод нашиот значаен јубилеј, 50 години постоење на SBS радио. Разговараме со Ирена Петровска, која пред 18 години, водена од својата страст за музика, станала дел токму од македонската програма на SBS радио. Почнуваме со вестите, денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Слушајте не.
Во денешниот билтен, министерот за одбрана Ричард Малс ги намалува сомнежите за еднината на тројниот договор на АУКУС меѓу Австралија, САД и Обединетото Кралство. Пратеникот од Лабористичката партија Ед Хусич ја користи најавата за санкции против двајца израелски министри за да ја повика владата да оди понатаму со мерките. Белата куќа објави дека Кина се согласила да им испорачува на САД ретки метали во замена за задржување на кинеските студенти на американските универзитети. И бугарските барања се оби да се создаде нова македонска нација која користи нов македонски јазик што почива на бугарски корени, а не внесување на бугарите во уставот, одговори премиерот Христијан Мицкоски по последните пореки од Софија дека нема репреговарање. Слушајте не. Иднината на тристраниот договор АУКУС меѓу Австралија, Соединетите Американски држави и Обединетото Кралство би можела да биде доведена во прашање со нов преглед од страна на Агенцијата за одбрана на Соединетите Американски држави Пентагон. Прегледот ќе го води врвниот функционер за одбрана и скептик во врска со АУКУС, подсекретарот за одбраната Елбридж Колби. Поранешниот премиер Скот Морисон го потпиша договорот кој чинеше 386 милиарди долари, додека Џо Бајден беше председател на САД. Договорот се разгледува под председателство на Доналд Трамп за да се осигури дека ги исполнува критериумите за Америка на прво место на неговата администрација. Се очекува Антони Албанезе да се сретне лице в лице со господин Трамп на маргините на групата 7 во Канада следната недела. На почетокот на председателствувањето на Доналд Трамп, Белата куќа изјави дека АУКОС ќе се одржи, но неодамна министерот за одбрана на САД Пит Хегсет ја повика Австралија да ги зголеми своите трошоци за одбрана. Во меѓувреме, министерот за одбрана Ричард Малс ги отфрли спекулациите дека САД може да се повлечат од одбранбениот пакт АУКУС, што го имаат со Австралија и Обединетото Кралство. Господин Малс изјави за ABC дека е оптимист дека АУКУС ќе продолжи и дека првите американски подморници на нуклеарен погон ќе пристигнат во земјава до 2030-те.
If you don't stick to a plan, you will never acquire the capability. I mean, that is axiomatic. And so our focus is on sticking to this plan and on seeing it through, because that's the way in which we get the capability.
Министрот за одбрана во Сенка Ангус Тейлор изрази загриженост на опозицијата во врска со развојот, доведувајќи ја во прашање причината за прегледот. Господин Тейлор рече дека премиерот мора да даде гаранции дека националните интереси на Австралија се заштитени и да одговори на сериозните загрижености, вклучително и оние што ги покрена секретарот за одбрана Пит Хексет, како и институциите како што е Австралискиот институт за стратешка политика во врска со трошоците за одбрана на Австралија. Пратеникот од Лабористичката партија Ед Хусич ја користи најавата за санкции против двајца израелски министри за да ја повика владата да оди понатаму со мерките. Владата воведе санкции против израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бегвир и министерот за финансии Безалел Смотрич заедно со пет други земји, вклучувајќи го и Обединетото кралство. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека двајцата мажи извршиле тешки злоупотреби на човековите права на палестинците и дека подржуваат екстремистичко насилство. Соединетите Американски држави ги критикуваа санкциите, но господин Хусич, кој постојано повикува на построги мерки против Израел, вели дека се засегнати премногу невини цивили.
It shouldn't be seen as the end point. We'll take into account what actions have to be taken next, but at this point, welcome this announcement. But again, I think we're going to need to do more because there are, as I said, too many innocent civilians that have been impacted.
Извршниот директор на Монаш, IVF, поднесе оставка откако клиниката за плодност откри втор случајна грешка поврзана со трансфер на ембриони, два месеци по првата грешка. Майкл Кнап, кој беше извршен директор од 2019 година, поднесе оставка од функцијата извршен директор, генерален директор и директор на компанијата. Предходно оваа недела во изјава до Безата, Монаш IVF откри дека грешката се случила на 5 јуни во нивната лабораторија во Мелбурн. Собствен ембрион на пациентка бил неправилно префрлен на таа пациентка спротивно на планот за третман кој назначувал трансфер на ембрион од партнерот на пациентката. Белата куќа објави дека Кина се согласила да им испорачува на Соединетите Американски држави ретки метали во замена за задржување на кинеските студенти на американските универзитети. Деталите од договорот се уште не се објавени. Председателот на САД Доналд Трамп го пофали партнерството. Преку платформата за социјални медиуми Truth Social, председателот рече дека договорот ќе отвори Кина за трговија со Соединетите Американски држави. Преговарачите на САД и Кина предходно објавија рамковен договор вчера по дводневните разговори во Лондон. А германскиот канцелар Фридрих Мерц го поздрави новиот трговски договор меѓу САД и Кина, велејќи дека се надева од Европа може да постигне сличен исход. Лидерот се појави на заедничка пресконференција во Берлин со данската премиерка Мете Фредериксон. Господин Мерц го изрази својот оптимизам во врска со преговорите меѓу САД и Европа.
I expressly welcome it. This is not at the expense of Europe. Rather, it's another conflict that's been resolved. I expressly welcome that, and I very much hope that we will also succeed in reducing and, if possible, eliminating the trade conflicts with the Americans in a similar way.
Градоначалничката на Лос Анджелес Карен Бас вели дека Белата куќа не треба да распоредува маринци во градот бидејќи тековните протести се ограничени на неколку улици, а новиот полициски част е во сила. 700 припадници на маринците на САД треба да пристигнат во Лос Анджелес за да им се придружат на 4000 резервисти на Националната гарда кои се веќе таму. Предходно во текот на неделата, имиграцијските раци од страна на федералните агенти предизвикаа протести во центарот на Лос Анджелес, кои ескалираа откако председателот ја повика Националната гарда на САД да одговори на демонстрациите. Обраќајќи се пред медиумите, господица Бас изнесе необични тврдења за Белата куќа, велејќи дека рациите биле дел од експеримент за тестирање на незината моќ.
That is the cause of the problems that have happened in the city of Los Angeles and other cities. This was provoked by the White House. The reason why we don't know, I posit that maybe we are part of a national experiment to determine how far the federal government can go in reaching in and taking over power from a governor.
Бугарските барања се обид да се создаде нова македонска нација која користи нов македонски јазик кој почива на бугарски корени, а не внесување на бугарите во уставот, рече на пресконференција македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Тоа уследи по последните пореки од Софија дека со нив нема репреговарање и дека потпишаниот договор за добрососедство мора да се исполни. Мицкоски обвини дека поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи го знаел ваквото сценарио.
И ова го знаеше точно Бујар Османи. И он точно знаеше што правеше. Директно стави нож во плуќата на македонскиот идентитет и закова шајки. Директно. И тоа не мора да го заборавиме. Тоа никој што не мора да го заборавиме. Прифаќајќи го францускиот предлог. Директно закова шајки во рацете и нозете на македонскиот идентитет. Но ние ќе се бориме. Секаде ќе се бориме.
Поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи преку социјалните мрежи остро реагираше на изјавата на премиерот Мицкоски, обвинувајќи го дека наместо да работи на зајакнување на внатрешната стабилност, свесно ја разгорува омразата и го пореметува обштествениот баланс. Филипинската заедница во Австралија денеска го одбележува денот на независноста на Филипините со свечености за да се представи наследството, културата и заедничкиот дух на земјата. 12 јуни го одбележува прогласувањето на независноста на Филипините од Шпанија во 1898 година и е национален ден на земјата од 1978 година. Зигфрид Бакани, кој е роден на Филипините, дошол во Австралија како тинејџер. Тој за SBS на Филипински изјави дека е важно неговиот син да си го знае своето потекло.
You have to look backwards to move forwards, right? You don't want to make the same mistakes. My son was born here. I keep telling him he's Filipino. I read to him like little Filipino storybooks. Not that my Tagalog is great. So it's important to celebrate our culture. And so it's very important to celebrate that culture just as much as I celebrate Australia Day. I equally celebrate Philippine Independence Day, and I'm going to 4 events in the next 4 weeks doing exactly that.
Австријскиот председател Александар Ван дер Белен зборуваше на комеморацијата за жртвите од пукањето во училиште во градот Грац. 21 годишен поранешен ученик отвори оган во своето училиште во вторник наутро, убивајќи 10 лица во она што е значено како најсмртоносен напад во повоената историја на Австрија. Господин Ван дер Белен вели дека е должност на владата кон жртвите да стори се што е можно за да се спречи таква трагедија во иднина.
Wir werden euch nicht vergessen.
We will not forget you. It's our job now to do everything to support your bereaved with everything we have at our disposal as a community. And it's the job of the politicians to clear up the circumstances of this bloody deed completely and without lingering doubts.
Und zweifelsfrei aufzuklären.
Пукањето предизвика дебата за законите за оружје во земјата кои се меѓу полибералните во Европската унија. И во тест крикетот, Австралија води против Јужна Африка во попрвиот ден на Лордс во Британија како дел од финалето на светското тест првенство. Стив Смит имаше извонреден ден, постигнувајќи 66 поени, со што го зголеми својот вкупен број на поени на рекордни 591, најмногу поени во историјата од кој било крикетер на турнеја во странство. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 34,86 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,49 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре: Перт, дожд, максимално 21 степен, Аделаид, претежно сончево 18, претежно сончево и за Мелбурн, максимално 14, идентично и за Хобарт, претежно сончево 14, Камбера, утринска слана, а потоа делумно облачно 13, Сиднеј, повремен дожд 16, Бризбен, сончево 19, Дарвин, сончево 30 и Алис Спрингс, утринска слана, а потоа сончево, максимално 19 степени.
Почитувани, тоа беа вестите на денот на SBS за кои денеска се погрижи Радица Бојковска-Димитровска. Со вас до крај на емисијата на македонски јазик останува Маја Талевска. По краткиот блок реклами ќе чуеме меѓу другото и за вжештената реторика меѓу премиерот Мицковски и поранишниот министар Османи во врска со францускиот договор. Слушајте не. Почитувани слушате SBS на Македонски со Маја Талевска, а во следните минути се осврнуваме на случувањата во Македонија. Еве ги ударните вести таму. Премиерот Христијан Мицковски изјави дека суштината на бугарските барања се обид да се создаде нова македонска нација, која користи нов македонски јазик кој почува на бугарски корени, а не внесување на бугарите во уставот. Прифаќајќи го францускиот предлог, Османи закова шајки во рацете и нозете на македонскиот идентитет, рече Мицковски. Во својот одговор, поранишниот министар за надворешни работи Бујар Османи го критикуваше премиерот Мицковски за подкопување на внатрешната стабилност на земјата и промовирање на омраза и меѓуетничка нетолеранција. Шефот на бугарската дипломатија пак Георгиев во телефонски разговор го информирал својот македонски колега Тимчо Муцунски дека Софија не бара ништо друго освен исполнување на францускиот предлог, известува Дојче Веле. Големите партии во Македонија со нова сопка за независните кандидати пред локалните избори. Македонија е трета земја во регионот по иселување, затоа што заминало 34% од населението. Деталите ги има Милче Јовановски. Да чуеме.
Бугарските барања се оби да се создаде нова македонска нација, која користи нов македонски јазик, кој почива на бугарски корени, а не внесување на бугарите во уставот, рече на преспремиерот Христијан Мицковски по последните пораки од Софија, дека со нив нема репреговарање и договорот мора да се исполни. Мицковски обвини дека екс-министерот Бујар Османи го знаел ваквото сценарио и ставил нож во македонскиот идентитет со прифаќањето на преговарачката рамка.
И ова го знаеше точно Бујар Османи. И он точно знаеше што правиш. Директно стави нож во плуќата на македонскиот идентитет и закова шајки. Директно. И тоа нема да го заборавиме. Тоа никош нема да го заборавиме. Прифаќајќи го францускиот предлог. Директно закова шајки во рацете и нозете на македонскиот идентитет. Но ние ќе се бориме. Секаде ќе се бориме. Секаде. И тоа се гледа, и ефектите од таа борба се гледа.
На пресот, премиерот Мицковски им порача на бугарските политичари дека нивното однесување е несмасна дипломатија. Ако повторно биде одложено огласањето за извештај за Македонија во Европскиот парламент, ќе се потврди негацијата на македонскиот идентитет, смета премиерот.
Суштината е обид на еден инженеринг да се создаде нова македонска нација, која што е резултат на одлука на Коминтерната после 45 година од минатиот век, и дека таа нова македонска нација користи нов македонски јазик, кој што станува службен во Обединетите нации како дел од Југословенската федерација 45-та година и почива на бугарски корени. Тоа е суштината.
Ексминицерот за надворешни работи Бујар Османи преку социјалните мрежи остро реагираше на изјавата на премиерот Мицковски, обвинувајќи го дека наместо да работи на зајакнување на внатрешната стабилност, свесно е разгорува омразата и го крши обществениот баланс. Цитирам: «Како никогаш досега имаме премиер кој наместо да го негува внатрешниот соживот и меѓуетничката кохезија, упорно инвестира во омраза и нетолеранција», истакна Османи. Тој додаде дека иако разбира дека имаат различни политички концепти и визии за еднината на државата, премиерот Мицковски оди многу подалеку од дозволеното. Цитирам: «Ке прифатам дека не се согласуваме околу гаранциите за ЕУ, но премиере, вие преминувате границата на политичка пристојност, влечете за уши, делите жолти картони, навредувате, а сега и клетите». Османи посочи дека посебно загрижува фактот што Мицковски користи алузии на Христовата жртва. Со зборови како шајки во раце и нозе се навлегува и на терен на религиска нетолеранција. Јавнат врз популистичкиот тигар не ни гледа каква штета прави и во земјава и надбор, напиша Османи. Ексминистерот ја потсети јавноста дека македонскиот јазик веќе е заштитен и признат од страна на ЕУ, но дека се прават чекори за понижување на албанскиот јазик и граѓаните албанци. Цитирам: Можеш да навредуваш, да анатемисуваш и да се закануваш, но Христијан имаше еден клучен пропуст под мојото поимање на реалноста. Ние, албанците, не сме гости тука. Ова е и наш дом. Османи заврши со пораката дека албанците не сакаат да си одат, туку да ја градат својата иднина токму тука, во својата заедничка татковина. Бугарија нема други услови за земјава, освен тие што се наведени во францускиот предлог, но истовремено ја потврдува својата непроменлива позиција за исполнување од страна на Македонија на врските преземени во 2022-та во договорот со ЕУ. Ова е дел од оно што бугарската дипломатија ја го испорачала на македонската телефонски и во пишана форма. Во телефонскиот разговор кој го имале шефовите на двете дипломатии, бугарскиот министер Георг Гергиев официјално го информирал македонскиот колега Тимчо Муцунски за одлуката на бугарското собрание за напредокот на Македонија во процесот на пристапувањето кон ЕУ, со која се бара бугарската влада да не отстапува од договореното, а македонските власти да ги исполнат своите обврски, без да се обидуваат да ги репреговараат или да ги заобиколуваат. Поред Георгиев, тоа представува јасен сигнал за конструктивниот пристап на Бугарија кон пристапувањето на Македонија. Сепак Георгиев ја повикал македонската влада да ги спроведе постигнатите договори. Истите позиции, но преку дипломатска нота, и биле врачени и на македонската амбасадорка во Софија Агнеза Руси, заедно со текстот на одлуката на бугарското собрание. И македонското МНР се огласи со сообщение за телефонскиот разговор меѓу двајцата министри, јави Телма, но во него нема ниту збор дека бугарскиот министер уверувал дека нема други услови за Македонија, освен тие што се наведени во францускиот предлог. Во сообщението од македонска страна се наведува дека Муцунски на бугарскиот колега му ги повторил принципиалните позиции на Македонија, поврзани со процесот на евроинтеграцијата. На Георгиев му било посочено дека двете земји имаат заеднички обврски да продолжат да развиваат односи засновани на европските принципи и оти европскиот пат на Македонија не треба да биде обременет со билатерални прашања. Средбата Силјановска Радев, панна во вода, во Хаг заминува бугарскиот премиер Желясков. Од бугарската влада за ТВ24 потврдија дека е донесена одлука Бугарија на НАТО самитот во Хаг да ја представува премиерот Росен Желясков. По половина месец молку од бугарска страна пропаднаа надежите дека Силјановски и Радев ќе ги испеглаат разликите на маргините на Хашкиот самит каде ЕУ, НАТО и САД беа подготвени да седнат на маса како сведоци. Премиерот Христијан Мицковски го праша лидерот на СДСМ Венко Филипче поред кој критериуми ја рангира Македонија во држави со авторитарен режим. У Македонија има слобода како никогаш досега, назадуваме во ширењето на лажни вести, изјави премиерот. Од опозицијскиот СДСМ одговорија, од каде му наведува повеќе причини на премиерот зошто мисла дека во Македонија владае авторитарната десничарска власт. За една година власт, ВМРО-ДПМНЕ изврши длабока партизација на сите независни институции. Партиските војници се именуваат како директори, советници и управни одбори, претворајќи ги институциите во продолжена рака на партијата. Се стави јавното обвинителство и судството по целосна контрола. У моментов не се води ни еден случај против актуелни функционери, ни за Кочани, ни за сите скандали, како местените тендери во МВР и други министерства. Мицковски веќе започнува со закани кон новинарите, кога е прашан незгодно прашање, велат од СДСМ. Премиерот Мицковски го охрабри обвинителството да работи понатаму и да утврдува дали уште некој друг има одговорност во врска со пожарот во кочанската дискотека Булс. По одредувањето мерка притвор од 30 дена за вистинскиот сопственик на агенцијата за обезбедување Рубикон, Александар Нацев, кој е поврзан со трагедијата во Кочани, прашан какви конекции има Нацев со партиските структури и раководството на ВМРО-ДПМНЕ, Мицковски на прес кажа:
Александар Нацев бил дел од владата на ВМРО-ДПМНЕ во периодот 16-17 година. Обавувал некаква функција во тој период и тоа е последното нешто што го познавам и е поврзано со Александар Нацев. И го охрабрувам обвинителството да продолжи и понатаму. И понатаму да работи и доколку било кој мисла дека има било каква одговорност во овој случај, зборуваме за ужасната трагедија во Кочани, да действува. Ние ќе им помогнеме.
Во 2017-та Нацев одржувал и партиски пресконференции, а бил директор на ДБК до промената на власта во 2017-та. Во јануари оваа година е избран за професор на Воената академија и е вработен преку Министерството за одбрана. Одбрана ќе чека официјално известување за притвор од обвинителството, пошто ќе презема соодветни законски мерки. Рубикон имал повеќе тендери за обезбедување на училиште и државни органи во Скопје, Кочани и Прилеп, а сите сделки агенцијата ги добила по промената и доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт. Истрагата за пожарот во Кочани, како и проверката на полициската работа на началниците, е под обвинителството и се им е предадено, вели првиот човек на бирото за јавна безбедност. Досега не е опфатен ниту еден полициски началник или службеник кој имал позиција или бил на служба кога се случи пожарот. А 14 пипалници на полицијата се осомничени, но за стари дела. Александар Јанев за медиумите рече:
сите планови за постапување, се што е содржано за тој ден, за конкретно критичниот настан, кога се немилиот трагичен настан, за жал кој ще се случи таму, се е доставено до надлежното јавно обвинителство. Се што е направено, дури и тоа што не е побарено, е доставено до надлежното јавно обвинителство за воен организиран криминал и корупција, односно специализираното одделение за полициски службеници. Од наша страна, дури со екстракции на телефонски уреди, односно екстракции и анализа на податоци од телефонските апарати и се друго што е одземено, се е доставено во јавното обвинителство.
Во 5 до 12 големите партии им подготвија нов прах на независните тркачи на локалните избори. Поред информациите на ТВ24, се подготвува нова сопка за кандидатурите преку градација од бројот на гласачи по општините. За независни кандидати да влезат во трката за заинтересната и неголемата општина градот Скопје, ќе мора да соберат 4000 подписи. Колку за споредба за регистрација на политичка партија, потребно е само 1000 подписи. Официјално и од ВМРО ДПМН и од СДСМ не сакаат да коментираат за детали. Од ВМРО ДПМН е вела дека мора да се реши прашањето откако Уставниот суд јукина спорните одредби. Од СДСМ комплетен молк, иако според информациите во неформалните разговори е вклучено и дел од раководството на Венко Филипче. Бројот на учениците во основните и средните училишта на државата драматично опаѓа. Во последниве 7 години се запишале дури 17.000 ученици помалку, а на факултетите студираат над 5.000 студенти помалку отколку порано. Министерството за образование го објаснува овој негативен тренд со иселувањето и намалениот наталитет, но се надева дека економскиот раст ќе го врати населението и неговите деца од диаспората. Во последните 10 години се затворени 45 основни училишта, а многу региони во Македонија се соочуваат со сериозно опустошување. Извештајот на УНИЦЕФ дополнително потврдува дека секое трето дете до 18 години е функционално неписмено. Македонија е трета земја во регионот по иселување, затоа што заминало 34% од населението.
Почитувани од Македонија извести Милче Јовановски. Овој извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на интернет на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Почитувани вие сте со СБС на Македонски, денеска со Маја Талевска. Од денешниот извештај од Македонија чувме дека образованието таму се соочува со своевидна криза во последните години, изразена преку драматичен пад на бројот на учениците, затворање на училишта, но и преку опаѓање на самиот квалитет. Токму оваа тема беше во фокусот на последната епизода од нашата серија разговори на Словена меѓу две култури. Моите соговорници ги споредуваа системите во Македонија и во Австралија. Една од нив беше Данче Трајковски, која по скоро две децени живот во Австралија со семејството одлучија да се вратат во Македонија, но по неколку години повторно се вратија назад во Австралија. Незините деца имаа можност да учат и во македонски и во австралиски училишта. Тоа и даде на Данче многу добар увид на оваа тема. Да чуеме од продолжението на разговорот со Данче што вели таа за оваа актуелна споредба.
Едно прашање во однос на школските програми, од аспект на родител, дали можеш да го споредиш образованието и квалитетот на образование што го добиваат децата таму и тука?
Само 2,5 години поживеавме во Македонија, така да во тие 2,5 години керката беше прво одделение и второ одделение. Знам дека тогаш во тој период се воведе нова програма која што беше по програмата на Оксфорд, а беше преинтензивна, по моје мислење, за првачиње за прво и второ одделение. Макар што јас го поминав тоа, нели, изучувајќи го до средно одделение се образува во Македонија и знам дека кај нас многу повеќе поинтензивно се учи. Така да ми беше го очекував тоа да биде така во Македонија, меѓутоа сепак за ментален капацитет на дете од прво одделение значи возраст на 6 години, да бидат бомбардирани со толку тежок материјал и со толку историски факти и така натаму, на таа возраст, мислам дека малку е непромислено и нереализирано како што треба. Од друга страна,
Значи го предпочиташ австралискиот образовен систем.
да, го предпочитам заради тоа што сметам дека се фокусираат не само на теорија, туку се фокусираат и доста на пракса. Типичен пример е сега, на пример, во средно одделение, се има доста предмети кои што им се фокусираат на пракса, како на пример виском, на пример визуелни работи кои што ќе ги работат на проект, прво го визуализираат проектот како ми е, па после тоа негде работат да го остварат практично продуктот кој што го замислиле да го направат. И со тоа, значи, имаат како hands-on skills, значи skills, не им се теоретски. Најголемиот проблем и со мене, и јас го сметам, тоа е тоа што образовниот систем кај нас премногу се фокусира на теорија. Треба едноставно да одбериш училиште кое што има дели од пракса, како например техничко училиште или други некои училишта земјоделско, да, стручно училиште, за да добиеш таа пракса. Меѓутоа, не секој училиште го нуди тоа, што мислам дека е голем проблем. А овде училиштата, без разлика на кои предмети ги избираш ти, значи сепак има, голем дел има на пракса. Така да сметам дека и сепак им се координира некако програмите, така да мислам дека децата имаат еден добар баланс меѓу интензивно учење на училиште, кога нели поголемиот дел од денот го поминуваат на училиште, почнувајќи од 8:45 наутро, па се до 3:30 поручекта, попладне. Така да после тоа, значи, ги гледам дека нешто дополнуваат со тоа што учат дома, меѓутоа сепак големиот дел на времето кога мозоците им се најактивни и можат најмногу да абсорбираат информации и за тоа тие го поминуваат на училиште, им е максимално искористено тоа, а дома им е нели дел дома им е предвидено да се одморат, нели да ако не стигнале нешто да направат во текот на училиштето, да го доправат тоа дома и после тоа нели со нови сили во нови подвизи следниот ден продолжуваат со тоа. Така да тоа мене ми се и допаѓа. Кај нас голем проблем за луѓе кои што работат, посебно за родители кои што се со полно работен однос, ако немаат, да речеме, подкрепа од баби или од дедовци, од родители нивни, многу е тешко да го најдеш тој баланс на мајка што работи со кариера и да бидеш мајка на деца. Заради тоа што часовите им се само по 3 или 4 часа во текот на денот, одат на смени, така да зависно од возраста на детето, ако е нели по возрастно, може ке, или ако е во близина, живее во близина на училиштето, ќе може само да оди да се враќа. За разлика од тоа ако родителот работи од, да речеме, од 9 наутро до 5 попладне, нема да може објективно не можеш да го носиш да го враќаш детето заради тоа што не ти е тоа дозволено од работа. Така да мора да се наслониш на баби или на дедовци, на собствените родители. А од тука, на пример, малку е поинакво, е олеснително за тие што сака да работат, нели има и предучилишна ке училиш, да, престој, пред и после училиште и кај нас тоа го имаше, меѓутоа сепак не е толку многу сати, значи колку да може децата да седат до крајот на завршувањето на работниот ден на родителот.
Почитувани, тоа беше Данче Трајковски, со која разговаравме за слабостите на македонското образование видено низ австралиска призма. А во продолжение, во емисијата на македонски јазик на радио SBS, уште една локална тема. Имено промените во начинот на оданачување на пензискиот фонд Superannuation на Лабористичката партија предизвикаа возбуда во делови од заедницата. Политиката не е нова. SBS ги разгледува условите и што всушност ќе значат промените. Прилогот на Ранија Јалоп од SBS News на македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
SBS.
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 SBS Radio.
Во Австралија сте принудени да заштедите дел од вашиот приход во она што се нарекува superannuation или скратено супа, пензиски фонд. Секој пат кога ќе добиете плата, минимум 11,5% од вашата плата се става во инвестициски фонд до кој можете да пристапите при пензионирање. Не било секогаш така, пред 1990-тите зависеше од работата што ја работевте или од договорот што го имавте со вашиот шеф за тоа кој добива супа. Но во 1992 година поранешниот премиер од лабористичката партија Пол Китинг го промени тоа. За прв пат во нашата историја, многу пред реформите во другите развиени индустријски земји, австралиците можеа да изградат пристојно гнездо за своето пензионирање како резултат на политиките на работничкото движење.
Mr. Speaker, for the first time in our history, well in advance of reform in other advanced industrial countries, ordinary Australians will be able to build a decent nest egg for their retirement.
Задолжителниот superannuation се справува со две прашања: осигурување дека луѓето имаат пари за да живеат удобно кога ќе се пензионираат и намалување на финансискиот притисок врз федералниот буџет. Ако луѓето имаат доволно заштеди, тие нема да бидат зависни од социјалната помош, како што е старосната пензија. Начинот на кој се одданочува супа е различен од остатокот од вашиот приход, како што објаснува економистот од Институтот Grattan, Брендон Коутс.
Any contributions into super are taxed at 15% for most people, and then the earnings, whether it be dividends or the interest income from bonds or term deposits, that's also taxed at 15% for most people while they're working. And it's 0% once they retire.
Постојат некои исклучоци, лицата со високи приходи плаќаат 30% на некои придонеси, а само првите 2 милиони долари се ослободени од данок при пензионирање. Кога продавате нешто во вашиот пензиски фонд и остварувате капитална добивка, тоа се одданочува со 10%. Пред две години благаникот Джим Чамас го објави планот за зголемување на даноците на некои салда од пензиски фондови, уверен дека австралиците ќе ја сметаат оваа промена за скромна, разумна и фер.
I'm confident that Australians will see this change as modest and reasonable and fair.
И по убедливата изборна победа лабористите се обидуваат да ги направат промените. Беше малку контроверзно. Заменик лидерот на либералите Тед О'Брайен не го сака тоа. И го нарекува данокот на лабористите супер голем и супер лош.
Let me be very clear where the coalition stands on this. Labor's super tax is super big and super bad.
Планот на лабористите е да го удвои износот на данок платен на заработката од пензиски фондови за салда над 3 милиони долари. Во моментов тие заработки се одданочуваат со 15%. Тоа ќе остане исто за салда под 3 милиони долари, но секоја заработка од пари над тој износ ќе се одданочува со 30%, што прави значајна разлика во буџетот и помага да се финансираат некои од другите приоритети на владата, вели Чамес, и да се осигура дека системот за пензиски фонд е по-фер и по-одржлив, вели тој.
It makes a meaningful difference to the budget. And it helps us fund some of our other priorities. It's all about making sure that the superannuation system is fairer, that it's more sustainable.
Во моментов, околу 80.000 австралици или 0,5% од луѓето кои имаат сметка за австралијски пензиски фонд ќе бидат погодени. Но не е индексиран, што значи дека секоја година, како што растат инфлацијата и платите, повеќе луѓе ќе мора да плаќаат дополнителен данок. Другиот контроверзен дел од планот е дека ќе се примени на нереализирани добивки. Кога инвестирате пари, ако таа инвестиција вреди повеќе од она што сте го вложиле, незината вредност се зголемува. Но добивката од инвестицијата не се реализира се додека не се продаде и се одданочува со 10% откако ќе се случи таа продажба. Лабористичката партија предлага тие добивки да се одданочат пред да се продаде имотот. Коалицијата не се согласува со тоа. О'Брайен вели, воведувањето на данок на нереализирани капитални добивки ќе биде катастрофа за австралиската економија.
The introduction of unrealized capital gains will be a disaster for the Australian economy.
Тоа ќе функционира така што владата ќе разгледа вредноста на вашиот супа и ќе ја спореди со предходната година. Секое зголемување на салдото над 3 милиони долари ќе се одданочи со 30%, без разлика дали зголемувањето е поради реализирани или нереализирани добивки. Сите пари под 3 милиони долари ќе се одданочуваат исто како и предходно. Постоја загрижености кај собствениците на бизниси, вклучително и земјоделците, кои понекогаш ја имаат својата фарма или други големи средства во нивниот самоуправуван фонд за пензиски фонд, бидејќи ако вредноста на нивната фарма се зголеми, тие ќе мора да најдат пари за да го платат дополнителниот данок додека се уште го поседуваат. Во минатото тие не би морале да ги плаќаат парите се додека не ја продадат фармата, кога веројатно имаат поголем пристап до ликвидни средства. Благаникот Джим Чалмерс вели дека оданочувањето на нереализираните добивки е единствениот начин за пресметување на дополнителниот данок на некои супер сметки. Тој изјави дека пресметката на нереализираните добивки им беше препорачена од Министерството за финансии, додавајќи дека со години им дадоа можности на луѓето да предложат различни начини за пресметување на таа обврска, а никој досега не можеше да смисли алтернатива.
The unrealized gains calculation was recommended to us by Treasury. We provided years of opportunities for people to suggest different ways to calculate that liability. And nobody has been able to come up with one.
За лабористите, овие промени ќе ги зголемат приходите и ќе го спречат пензионирањето да биде место за складирање богатство кое е поволно за оданочување. Економистот Коутс вели, типичниот пензионер всушност не троши пари во својот пензиски фонд. Пензионираните во своите 80 години обично имаат повеќе пари во пензискиот фонд две децени по пензионирањето отколку на денот кога ќе се пензионираат. Министерството за финансии очекува нивните прогнози дека една третина од парите што ќе се повлечат од пензискиот фонд до 2060 година, секоја година ќе бидат во форма на завештанија што ќе одат на децата.
The typical retiree does not actually spend down their super. They a retiree in their 80s has typically got more money in super 2 decades after they retire than on the day that they do retire. And you know, Treasury is expecting, they're forecasting that one third of the money that's withdrawn from super, you know, by 2060 each year will be in the form of bequests going to the kids.
Владата очекува новите правила да важат за сите средства од 1 јули оваа година, иако законодавството се уште не е усвоено во парламентот.
SBS
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 SBS Radio.
Почитувани вие сте со SBS на Македонски. По повод одбележувањето на 50 годишнината на SBS, наредните моменти ќе ги посветиме на битолчанката Ирина Петровска, која долги години живее и работи во Мелбурн, а многу подолго време е љубител на музиката, особено на рок концертите. Ирина потекнува од музичко семејство и постојано слуша музика, што пред 18 години даде повод да се вклучи во редовите на македонската програма на SBS, подготвувајќи прилози околу настапите, музиката и приватните животи на голем број домашни и интернационални уметници кои настапиле во Мелбурн. Со Ирина разговара Маргарита Василева. Да чуеме.
Ирина Петровска, добре дојде повторно во програмата на SBS Macedonian.
Добро ве најдов, Маргарита. Честитки за јубилеот и ви посакувам многу успешни години и понатака.
Благодарам. Помина, речи си, 15 години, ако не и повеќе, кога со голема страст, енергија и огромна лојалност кон слушателите, ја подготвуваше музичката серија која ги покриваше концертите на меѓународни и на австралиски рок и поп звезди, музички состави, естрадни уметници од Македонија. Подсети ги нашите слушатели, Ирена, а со тоа и мене, за почетокот на тие прилози, како дојде до тоа твојата музичка пасија да се најде на брановите на SBS Macedonian?
Одстално сакав музика, посебно забавната музика, да, ме интересира. И еднаш се запознавме со Виолета и прашував дали има нешто во врска со музиката, да кажеш, може да речеме јас нешто да поднесам некој прилог. И таа ми рече дека би било интересно младите да се запознат со тоа што се случува во Македонија, а исто и во Австралија, нормално настани што се случува ја од страна на концерти македонски и англиски, нормално, каде што многу млади луѓе присуствуваат и уживат во тоа.
Да, горе-долу наслутував дека како би толчанка врска имаше воспоставено сигурно преку Виолета Јовановска.
Да. После тоа, мислам, имавме баш добра соработка и со тебе.
Да, да.
Двете мислам дека имаме иста.
Имавме една заедничка врска. До тогаш на програмата имитувавме претежно македонска музика, представувавме македонски пејачи, композитори и состави. Твојата работа внесе нова димензија на она што слушателите до тогаш го добива. А тоа се должи и се разбира на твојата љубов кон разните музички стилови, кои што ти буквално ги следеш, односно физички одеше на многу концерти овде во Мелбурн. Можам да прашам колку концерти имаш посетено?
Немам појма. Многу.
Многу.
Многу концерти, да. Не можам, нема бројка. Мислам, уживам во концертите и во музиката и секоја прилика обавезно одам на концерт, без разлика дали е то македонски или е посебно да речем рок музика, пошто таа ми е во душата. А исто може да посетам и опера или да. Симфонија некоја.
Да, да.
Така да се ми интересира.
Одлично. Дали во некоја прилика имаш патувано во друга држава за да гледаш настап кој немаше да се одржи во Мелбурн, пример?
Можем да речем во Македонија, кога бев дете,
да.
Патува во Хрватска да го гледам Алис Купер.
Алис Купер.
Од Австралија да заминам за друга група немам, мада имам во друг град.
Да.
Тувано.
Но концертот на Алис Купер...
Ако сум промашила некои си тикети овде, па можност во друг град и не е проблем.
Ирена, се сеќаваш каков ли беше концертот на Алис Купер? Возбудлив?
премногу. За мене посебно тој беше прв интернационален концерт што го гледав. Нали скупа се представи со нови албум тогашен Poison. Имаше феноменален концерт и неодамна имаше всушност концерт овде во Мелбурн.
Да.
Имаше повеќе групи. Настапуваја меѓу кои и Алис Купер и ме подсете на детството.
Кога е засака музиката? Има некој почетен датум?
Отстално. Значи, од кога се памтам.
Да.
А дедо ми беше музичар, свиреше на кларинет. Татко ми отстално слушаше музика, мајка ми, можам да речам, тие ги слуша Битлсите, Елвис. Значи, тоа е почетоко, после многу југословенски групи, да речам, исто слушаја, така да нонстоп бев обкружена со музика и ден денес.
Да, еве уште нешто не спојува близок во семејството да свири кларинет. Што ти значи рок музиката, Ирена, и од кога ја пратиш?
Рок музиката ја пратам од кај негде Петто Зелење. Првите групи југословенски, можам да речам, Бело Дугме, Дивље Јагоде, Ривља Чорба, беа тие подоцна Лепи Сол, што стварно ме импресионираја. Мислам дека имат прекрасна музика и исто прекрасни текстови. Значи, тоа е она што најмногу ме импресионира. И најмногу сакам кој ќе поврзат македонски мелос со рок музика.
Аха,
например,
да.
Ко порано што правеше Лепи Сол.
Да.
Или Next Time сега, има и други групи, не ми такнува, Зијан, можам да речем.
Да.
Значи има стварно добри бендови во Македонија, што ете, успешно ја промовират македонската музика. Исто и нивните мелоси.
А каква улога одигра музиката во твојот живот откако пристигна во Австралија?
Значи, имаш многу повеќе можност да присуствуваш на концерти, посебно на интернационални концерти. Можам да речам, скоро секој еден концерт ме фасцинира на различен начин. Значи, стварно е нешто посебно. Едноставно се осеќам како да сум во друг свет за некое време.
Да, како го нарекуваме на англиски, escape.
Escape, да. Да. Можам да речем посебно кога дојде Лепи Солета и то можам да го кажам дека нешто посебно беа во Мелбурн.
Чекавме премногу долго да дојдат.
Да дојдат. Покрај тоа што Владко пред неколку дена го изгубе својот брат, сите знаеме дека почина неговиот брат.
Да.
Концертот што го направи беше феноменален.
Да. Прилозите беа значајни од друг аспект, при што ја илустрираа безграничноста на апетитот за музика и за музицирањето, нели?
Да. Мојот прв прилог беше точно за тоа ше проечки. Завршивме се чини, мислам, не успеавме да го дајме тој интервју со Владо Јаневски, пошто по технички проблеми имаше со тонот. Али во секој случај, мислам дека беше интересно поради тоа што ете, можев и да ги запознам музичарите, да видам какви личности се и исто на таков начин да му представам на народо едноставно какви личности се, не само како музичари, туку и како личности.
Да.
Какви особите.
Да. Да, карактерот е многу важен и имаше ти можност да видиш колку карактерот се одразува на музиката и обратно, нели?
Точно, значи треба да има таков карактер како што му е музиката, значи и да може да ја представи таа музика или песната и да го осетиш тој момент кој те интерпретира некоја песна.
Значи, со други зборови, автентичноста, нели, на уметникот,
да,
се гледа во неговата музика и незината музика и текстовите, сето тоа вклопено,
да,
заедно, да. А кои ти беа најомилени уметници?
Од македонците, можам да речам, најомилени ми се и ден денес Тоше, Владо Јаневски, ДНК, од битолчаните Чоканче, исто од југословенските групи најомилена ми беше Дивлја јагоде. Од австралските можам да речам Guns N' Roses и Metallica и Kiss. Значи тие три групи.
Импресивен список. Ирена,
нешто е различно.
Апсолутно. И колку твојата страст ја имаш пренесена на твоите деца?
Мислам дека премногу.
Музиката те прати во домот, на работа, на секаде.
Да, и тие слушачи, можам да речам дека се доста интересни како деца, слушат се и се што.
Да.
Значи, не се, ја сум појќе по рок музиката, можам да кажам дека сум доста горда, пошто слушат се и се што, значи, од рок до поп, до R&B, македонска музика, српска, значи, се и се што. Али, добро е дека слушат музика. Мислам дека тој што слуша музика зло не мисли.
Ирена Петровска, ти благодарам од се срце за денешниот разговор. Прилозите твои ни недостасува и ке се обидеме за остатокот од оваа година, во која ја одбележуваме 50 годишнината, да ставаме по некои од твоите прилози. Вчерашната програма имаше твои прилози. Ке гледаме да вклучиме уште некои од прилозите за музичките личности во светот, а и стои во Македонија. Ти благодарам уште еднаш.
Благодарам, Маргарита, сте најдобро. Ви посакувам уште многу успешни години. Looking like a tramp, like a video bam. Demolition woman, can I be your man?
Тоа беше Ирена Петровска, со која некогашна членка на македонската редакција, со која разговараше Маргарита Василева. А пред крајот на емисијата да се подсетиме на вестите на денот. Министерот за одбрана Ричард Малс ги намалува со мнежите за еднината на тројниот договор на окус меѓу Австралија, САД и Обединетото кралство. Пратеникот од лабористичката партија Ед Хусич ја користи најавата за санкции против двајца израелски министри за да ја повика владата да оди понатаму со мерките. Белата куќа објави дека Кина се согласила да им испорачува на САД ретки метали во замена за задржување на кинеските студенти на американските универзитети. Бугарските барања се обид да се создаде нова македонска нација која користи нов македонски јазик кој почива на бугарски корени, а не внесување на бугарите во уставот. Одговори премиерот Христијан Мицковски по последните пораки од Софија дека нема репреговарање. И почитувани, на крај сме на уште едно издание на емисијата на Македонски јазик. Со вас денеска беше Маја Талевска. Ви благодарам што не следевте. Ви посакувам прекрасно попладне и до слушање утре во истото време.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.